življenje išče pot.
Dober dan, prijazen pozdrav vsem, ki danes poslušate našo rubriko Življenje išče pot. Življenje išče pot tudi takrat, ko se življenje poslavlja v zadnjih trenutkih, zadnjih tednih, ko je samo še možnost paliativne oskrbe pomoči umirajočemu. Take pacijente imajo tudi na kliničnem oddelku za hematologijo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, kjer javnost zelo dobro pozna profesorja doktorja Sama Zvera. Nedavno je slovesno prevzel ključe novega avtomobila Renault Clio. Vozilo si je že dlje časa želel za tim paliativne oskrbe hematoloških bolnikov. Želi si, da bi to začelo delovati že konec avgusta. No, našla se je donatorka in danes je moja gostja po telefonu, gospa Nada Jaklič Košir. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan vsem poslušalcem in tudi vam v studiju.
Glejte, gospa Nada Jaklič Košir, to je plemenita gesta, verjamem, da bi naše zdravstvo moralo funkcionirati drugače, da ne bi bilo treba takšnih akcij, pa vendarle bo najbrž s tem se veliko dobrega zgodilo. Povejte mi, kaj vas je gnalo nekje, da ste se odločili za to donacijo, ki bo reševala ljudi v težkih stiskah zadnjih dni življenja?
Ja, jaz sem že v tretjem življenjskem obdobju in tekom mojih let sem se pač poslovila od mnogih meni zelo ljubih ljudi. No in zato sem pač res iz neposredne bližine lahko videla, kaj pomeni imeti to milost, da je tak človek, ki odhaja, ki zaključuje svoje življenje, deležen strokovne pomoči, ki mu lajša muke in morebitne bolečine pri tem, ko se življenje zaključuje. In tako je bilo tudi letos, ko je eden od meni tudi zelo ljubih ljudi se poslavljal in je bil tudi na priporočilo profesor Zvera, kjer je bil pacijent, tudi obravnavan strani mobilne paliativne enote z Jesenic. In smo še enkrat ponovno se prepričali, kaj dobra paliativna oskrba lahko takemu pacijentu dobrega naredi. In ko sem slišala za to, da profesor Zver načrtuje vzpostavitev take enote tudi v Ljubljani in da za to potrebuje vozilo, seveda nisem niti za hip pomišljala in sem se odločila za tako akcijo. Sploh pa v luči tega, ker je bilo letos toliko pogovorov o tej evtanaziji oziroma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in celo posvetovalni referendum na to temo, se mi zdi, da je zelo pomembno, da ljudi ozaveščamo, da kaj paliativa je, kaj paliativa ponudi, kaj paliativa omogoči človeku, kjer se mu življenje izteka. Predvsem je pa pomembno ravno ta korak naprej, da se paliativna pomoč ponudi pacijentu, da pride na dom, da takega krhkega, slabotnega človeka ni potrebno prevažati po nekih ambulantah in ga obremenjevati z nekimi pregledi, ampak da lepo v krogu svojega doma počaka, da je deležen nege, podpore, psihološke, take in drugačne in da res lahko v krogu svojih domačih spokojno odide tja v večnost.
Glejte, omenili ste evtanazijo, o kateri smo seveda v naši družbi veliko govorili, smo razdeljeni. Ali lahko rečemo, da so tudi predsodki proti starim ljudem pravzaprav tukaj navzoči, ne samo, da bomo nekomu pomagali z dostojno smrtjo, rečejo?
Ja, glejte, jaz sem sama v tem tako imenovanem tretjem življenjskem obdobju in sem že sama na lastni koži začutila te predsodke v smislu, sej za vas, ki ste v teh letih, se vam pa to več ne splača, za vas je to nepotrebno, to je dodaten strošek. Tako veste, se mi zdi ne samo pri nas v Sloveniji, v tej nek tako imenovani zahodni družbi postajamo starejši ljudje nekako v očeh mladih kar neko breme, nek nepotreben strošek. Ta, bi rekla, razvoj te ekonomije, pater Gržal lepo reče, to je hrematizem, to ni več ekonomija. Iskanje samo dobička, iskanje samo nekih maksimalnih profitov, ne glede na človeške žrtve, to postajamo nehumana družba. Ne? In zato jaz mislim, vsak od nas, ki ima možnost, je prav, da ozaveščamo mlade predvsem, kaj, da vsak, če bo imel srečo, bo prišel v pozna leta. In jaz mislim, vsak od nas, jaz se nekakim smatram kot neko aktivno državljanko, mi moramo ne samo svojim otrokom, svojim vnukom, širši družbi nastavljati ogledalo, kaj so vrednote v družbi, zakaj se je treba zauzemati. Na vse zadnje, a veste, ljudje smo tisti, ki sestavljamo družbo, ki jo tvorimo, ne profit, ne denar. Mi odnose, ki gradimo odnose, mi smo gradniki družbe.
In kako se vam pa zdi vaše izkušnje z zdravniki, pa na hematologiji, pa tako tu vsej bi rekli, goni proti zdravnikom, ki je večinoma neupravičena. Kakšne so pa vaše izkušnje z zdravstvenim sistemom, z našimi zdravniki?
Ja, lahko rečem, da kar sem jaz osebno imela zaradi svojih osebnih zdravstvenih tegob, pa vseh teh mojih bližnjih, vseh teh letih, ko smo imeli pač stika z zdravniki na različnih klinikah, do danes lahko rečem, nimam ene žal besede. Vsi so zelo predani in res opravljajo delo nekatere včasih prav v nemogočih razmerah in vedno znova in tudi glasno izrazim svoj poklon, da dejansko delajo več, kot bi bilo potrebno na katerih oddelkih, dobesedno na ta tako imenovani etični pogon. In zato se mi zdi res vedno znova pomembno, da svojimi dejanji takrat, ko lahko tudi na tak način izrazimo priznanje za njihovo delo, predvsem pa za to njihovo srčnost in za to, da ne popustijo, ampak da ustrajajo v tem svojem poslanstvu in pomagajo ljudem.
Tako, hvala lepa, gospa Nada Jaklič-Košir, za ta pogovor, za vašo donacijo. Ne bom rekla, naj bo to spodbuda še za druge, zato ker se mi vseeno zdi, da je to stvar države, da poskrbi za take stroške, kot je en avto, s katerim se rešujejo življenja in bolečine, pa vendarle hvala vam, pa vse dobro v vašem tretjem življenjskem obdobju.
Hvala za povabilo, lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem in vse dobro vsem ljudem.
Življenje išče pot.